Eruðu ætlaðir að fara með þessa þarna?
Ég ætla að þessa, margur gladur megi vær.
Já.
Er búið?
Já.
Mennu það skal dreyma, siggi maður sem að lær og situr gladur heima. Takið eftir það má líka breyta einu staf.
En hver, já, það ekki tilefni að þessara vísunum að bara lýsing á sigga.
Það verið að lýsa hérna Sigurði Einarssyni bónda á Stórafjalli sem að hefur mínum vetti sýnt mesta kraftatak sem að ég man eftir en að reyfbuxunar helg áttutann
Reyfbuxunar á áttutann?
Reyf bara, reyfan bara og brúk inn í sko
Þess að það lögðu sig?
Ég bara, hendi anskotan og sér ekki sterku
Það var anskoti gaman að því atviki Það var í leitunum og Helgi leitarstjóri var fullur og ætla að kenna Sigga hvernig hann ætti að fara upp á kvenmann og lagðist ofan á Sigga og Siggi sildist með hendinni svona í raskinn á kallinum kallinn var í nýjum svona gallabuxum og sveltræðir prjónabrók innundir og það gerir náttúrulega enginn með fúnar hendur að rífa kori tveggja og það var, hann var berðast að rétt ykkur kóngurinni Þetta var stórkókleik
Ég lá á þessari lið Siggi Helgi voru brettan mig og ég var að lepa kaffi og könnu og ég varði einhvern veginn undi Sigga þegar Helgi kom að hvernig mann á hann ég sá ekki neitt þegar ég leit upp þá sá var Helgi kominn yfir flórið Og rífi raskandi alveg bara nýr mér læri og sagði bara og ég vorkendi kallt greginu og svo var það svo vondu sko hann talaði ekki orðið kvöldi. Varstu ekki með þér?
Jú, ég horfði á
þetta. Það villið sig að þér skúli held ég að hann var ekki með nema einar, hann var ekki með einu buxum. Við fórum inn í beilaglúfun og kvöldið, ég og Stjáni og Helgi.
Var hann bara á blóðkinni?
Og fengum hann bullandi skúr og lágum svona nærbuxunum.
Það í endurminningunni eins og hann hafi verið í öllu en hann getur vel verið að hafa verið á brókinni bara af því að
Hann sagði sko, Siggi sagði svona þegar framsóknar flokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn verður undir þá sagði Siggi svo hvað ermi sem skildir eftir þessum daginn og þeir flugust á þá svo Helgi og Jóhannes og Helgi
Þú
getur hlutað þetta úr, áttu mömmu eina